подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» з Юрієм Дракахрустом.
Привітання! З вами канал «Свобода преміум». Я Юрій Дракахруст, а так само удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі. Гэта уласнік і заснавальнік ресурсу «Сільныя новасці» Пётр Кузнецов. Пётр, привітання!
Добрый день!
А так само політичний оглядальник «Радио Свобода» Валер Карпалевич. Валер, добрый день!
Вітаю!
Сёння мы абмяркуем некалькі сюжэтаў апошняга часу, прынамсі гэта новая канстытуцыя, памілаванне і міграцыйны крызіс. Вот давайте пачнем з канстытуцыі. Ну вот пэўны час таму Лукашэнка неяк зрабіў такую паўзу наконт выказванняў пра канстытуцыю. Ну вось учора ён ізноў пра яе завёў гаворку. Але завёў гаворку па шчырасці, ведаеце, какую-то такую даволі дзіўную. Ну, па-першае, ён прызначыў на 28 верасня пасяджэнне з канстытуцыйнай камісіі, а потым такія какія-то рэчы, значыць, што значыць, яго падначальныя зачасна супакоіліся, што трэба рабіць перадачу паўнамоцтваў да ўраду там мясцовых органаў, і што гэта можна зрабіць і без змены канстытуцыі. І нарэшце пра канстытуцыю, што вось некалькі паўнамоцтваў некаму органу мы прыляпілі, так ён сказаў, беларускаму народнаму сходу, а далей не ведаем, пойдзем да прэзідэнта. Слухайце, вы прыходзьце да мяне толькі з прапановамі. Вот, Валер, што гэта ўсё азначае? Вот, як бы, чаму не выконваюцца яго указанні, калі яны былі канкрэтныя. А можа быць, іх і не было. Што гэта вот значыць?
Хацеў бы я паглядзець на таго чыноўніка, які прыйдзе к Лукашэнку і скажа: «У вас шмат паўнамоцтваў, давайце іх перададзім мне». Цікава было паглядзець на такога чыноўніка. А ўвогуле мне падаецца, што ўсе гэтыя размовы сведчыць пра тое, што Лукашэнка так да канца не вызначыўся, што ж рабіць з гэтай злачаснай канстытуцыі. Прычым, калі ён кажа пра неабходнасць яе прыняцця, пра гэты референдум, ён кажа некую дзіўную фразу, маўляў, мы ж абяцалі. То бок яна так не вельмі і патрэбна, ну але ж калі ўжо паабяцалі, то трэба ж ужо нешта рабіць. Каму абяцалі, наўрад ці гэта абяцалі беларускаму грамадству, таму што калі б гаворка ішла пра беларускае грамадство, то можна было б заўсёды, спасылаючыся на некія сілагічныя пытанні нейкага ГКО, сказаць, што бачыце, мы хацелі памяняць, да народ не хоча, народ супраць. Ну, таму адзінае, каму абяцалі, ну, выглядае толькі Расія. І я, ну, прытрымліваюся той канспіралагічнай версіі, што падчас апошняга візіту Лукашэнка ў Маскву пытання пра канстытуцыю абмяркоўвалі. Ва ўсякім разе пра некія ключавыя моманты, пра канфігурацыю будучай сістэмы ўлады. Гэтую сітуацыю абмяркоўвалі, бо праводзіць рэферэндум у піку Пуціну сёння Лукашэнку, скажам так, не з рукі. То бок сёння зразумела, што референдум будзе ўсё ж такі, а канстытуцыя новая будзе, а вось ўсё астатняе пакуль мала зразумела. Якая новая канфігурацыя ўлады, што будзе пасля прыняцця новай канстытуцыі, ці будуць датэрміновыя выбары прэзідэнта, калі будуць, то ці будзе ў іх удзельнічаць Лукашэнка, калі не будзе, то якую пасаду ён для сябе вызначыў ці не вызначыў. Вось на ўсе гэтыя пытанні адказу няма, мне падаецца, пакуль можа іх няма і ў самога Лукашэнку, і таму ўсе такія дзіўныя супярэчлівыя заявы.
Пётр, а як вы інтэрпрэтуеце вот гэты набор супярэчлівых заяваў? Лукашэнка нібыта пярэчыць камусьці, хаця не зразумела каму, самому сябе ці какой-то як бы другой палове сваёй уласнай душы, ці можа быць вот сапраўды, як Валер кажа, што так ужо расейцы там ціснуць, хаця, ну, такое ўражанне, што і летась-то не надта ўжо так бралі за горла. А зараз, калі Путін сказаў, ну Беларусі ўсё супакоілася, ну так супакоілася, так хай Лукашэнка што хоча рабіць. Вот з чаго гэтае такое раздражненне Лукашэнкі, што хтосьці чагосьці не робіць, ну а хто чаго не робіць? Міклашэвіч не робіць ці там Воскресенскі чагосьці не робіць. Не так што-то напісалі. Ці он какую-то хочет придумать гениальную конструкцию, которая, як бы, я не ведаю, захавае его ўладу на стагоддзе, ці там Колю перадасць. Вот. Як вы это ўспрымаеце?
Я думаю, что я, по-першее, ну, немагчыма не пагадзіцца, я цалкам згодны з тым, что, ну, нема ніякай конкретики ні у Лукашэнкі, ні агулам у ўладзе, што рабіць з гэтым референдуму і што рабіць з гэтай конституцией. Тому что, ну, як бы ад пачатку відавочна, што абяцалі расейцам зрабіць гэтую конституцию, перарабіць яе таким чынам, каб нешта, каб яна і новая конституция, і ўвогуле сам референдум стаў інструментам некага транзіту, як кажуць шмат хто, ну, можа па некім сценарыю на кшталт казахскага. Але у разліку Лукашэнкі таксама ад пачатку быў відавочна, што ён мусіць зрабіць усё, каб выйграць час, адцягнуць як нашмат далей гэты момант, таму што, ну, перасядзець, глядзіш, там нешта зменіцца, з некімі праблемамі сутыкнецца Расія. І вось момант, калі цалкам гэтая размова пра канстытуцыю спыніліся, вось гэта апошнія там пару некалькі тыдняў літаральна. Я думаю, што гэта было звязана з тым, што вельмі вялікім напружанні расійская ўлада чакала выбараў. Яна адчувала сябе аслабленай у пэўным сэнсе і адчувала пэўныя пагрозы. Пад уплывам гэтага адчування яны нават, як я казаў раней, гэта была тактычная перамога Лукашэнкі, яны нават зноў загаварылі з Лукашэнка пра інтэграцыю, хаця цягам мінулага года яны з ім размаўлялі толькі пра канстытуцыю. І Лукашэнка відавочна чакаў гэтых вынікаў, чакаў, што можа быць, калі там у Пуціна з'явяцца некія праблемы, некія крызісныя з'явы, то можна будзе адыграць зноў такі, а вось гэта ягоны адвечны мэсэдж, што мы тут у адной лодцы, супраць нас ідзе вайна, там глядзі, ты зараз таксама вось нешта падобнае адчуваеш, што і я. А калі вось все ж таки Кремль довольно так спокойно, ну, не вельми спокойно, вось нервово, але не допустивши массовых протестов, провел эту кампанию, Лукашенко, я бы зараз разумею, что все ж таки, да, референдум в неким выгляде треба будет проводить. У яким цалком это не заразумело, я думаю, что яны будут все ж таки зараз пробовать подменить его повестку, я думаю, что яны будут робить так, как усе змены, якія ў канстытуцыі будуць, яны былі скіраваны выключна на тое, каб як мага, як наколькі гэта толькі магчыма, знізіць магчымасці, зменшыць магчымасці для палітызацыі беларускага грамадства. То бок, напрыклад, адна з першых задач, якую гэта будзе рэферэндум вырашаць, гэта тое, каб не рабіць мясцовыя выбары вось проста зараз. Ось яны хутка мусяць адбыцца і мусяць таксама быць, могуць таксама быць крызісным момантам. І ўвогуле, каб у доўгатэрміновай перспектыве гэтых палітычных кампаніяў было як мага менш. То бок, магчыма, што яны там прыдумаюць нейкі адзін дзень галасавання, які там першы адбудзецца праз 3 гады там. Ці яшчэ нешта, а вось што яны будуць рабіць з абяцаннямі, дадзенымі раней расійскаму боку, гэтага натуральна, ну, мы не ведаем, я думаю, яны не ведаюць, а проста зараз думаюць аб гэтым. І вось у сувязі з гэтым гэтая пэўная разгубленасць, гэтае пэўнае непаразуменне, што за ўсё ж такі вось зараз з гэтым будзе, што з гэтым рабіць.
Валер, а вы згодны з вот этой думкой Петра, сапраўды, вот заява Лукашэнкі прагучала адразу, як сталі вядомыя вынікі расійскіх выбараў. Єдиная Расія мае ізноў канстытуцыйную большасць, ну да, там некія падлікі вот вядомага расійскага эксперта Шпількіна, што там кампартыя ледзь не столькі ж набрала, колькі там Єдиная Расія. Але, ну, як бы народ за кампартыю не паўстаў за чырвоны сцяг, так што все як бы пад кантролем. І тут Лукашэнка вот пачынае это все гаварыць. Таму што ў Расіі пайшло не так, як ён думаў?
Я думаю, что у Росіі під час гэтых выбараў ніякіх нечаканасцяў не здарылася, і ну я не ведаю, хто іх чакаў асабліва. Пасля таго, што зрабілі, зачысцілі ўсю прастору ад прыхільнікаў Навальнага, я не думаю, што магчыма былі некія з'явы, некія пратэсты ці некія нечаканыя вынікі выбараў. А тое, што расійскі след у беларускай канстытуцыйнай рэформе прысутнічае ўвесь час, пачынаючы з мінулага году, ну вось ён прысутнічае, гэта прысутнічае і цяпер, у якім выглядзе, у якім маштабе, якой актуальнасці, гэта ўжо іншае пытанне, але мне падаецца, што гэта факт.
Пётр, і яшчэ вот у мяне тоже таксама пытанне пра канстытуцыю і Расію. Ну, такие перастярогі многие выказывали, что магчыма вот эта новая союзная дамова, скажем так сказать, эти 28 мапаў ці зараз союзных программ, что вот нечто с гэтага будет как-то вставлено в конституцию. Ну, тут на конт этих программ есть разные думки. Есть думка, что это вогуле просто пустая бурбулка. Есть думки, что это все, так сказать, полная капитуляция. Вот вы чакаете, что, как бы, и магчима вокруг этого вот эта неупевненность Лукашенко, что что-то впишут в Конституцию. Ну, вот я памятаю, как свой час пропоновал Алексей Дерман. Давайте запишем курс на Россию. То есть, что вот... В Конституции черным по белому напишем, что Беларусь – вечный союзник России. Такое вот вы выключаете?
Не, этого не выключаю. Могут еще что за угодно писать в Конституцию. Але я лечу, что это не наипершая проблема сегодняшнее белорусское громадство и державы в уголе. Наипершая проблема в том, что как раз у тем, что могут писать в Конституцию все, что за угодно, по-першее, а по-другое, это у тем, что чтобы они не писали, они все одно и они не выполняют. Яны не выконуюць яе сённяшнюю, яны напішуць што заўгодна, але выконваць яе таксама не будуць, пакуль будзе ва ўладзе Лукашэнка. А калі ва ўладзе не стане Лукашэнка і прыйдуць на змену яму там некія дэмакратычныя палітычныя сілы, прадэмакратычныя там, то гэтая сёння новая канстытуцыя ці старая не будзе таксама мець ніякага значэння. А калі гэта ўсё ж такі будзе некі транзіт і кіраваць Беларусі будзе нехта больш цывілізаваны, для якого права і закон будзе больш значыць, і вось на падставе гэтага будзе накіроўвацца ў Расію, і толькі дзеля гэтага зараз і будуць упісваць у Канстытуцыі такія рэчы, ну, я думаю, што ўсё роўна гэта будзе крызіснае і пераходнае кіраванне, бо спробы захаваць сістэму ў некім выглядзе праз транзіты, праз пераемніка, яны правальныя ад пачатку, таму што гэтая сістэма, яна з іншым кіраўніком проста працаваць не будзе. Таму, да, могуць апісаць ўсё, што заўгодна, але я думаю, што фокус увагі грамадства і грамадзянскай супольнасці мусіць быць у першую чаргу на тым, каб... Увогуле неяк палітычны працэс у Беларусі аднавіць у цывілізаваных нейкіх варунках, калі тое, што пішацца, мела б хаця б мінімальнае значэнне.
Наступная тэма – гэта памілаванне. Ну, вось перад 17 верасня, перад новым святам, Лукашэнка памілаваў 13 чалавек. Былі размовы, былі тлумачэнні, што вот там ёсць нейкі спіс, чамусьці Воскресенскага, там 100, а вот помиловали только 13. Хотя, с іншого боку, ну, были, вот мы памятаем, все-таки вызволение пресс-клубу, и Пандадок спынили справу, и Павалишева вызволили. Вот, и Валер, як бы вы оценили реакцию официальных СМИ, ну, и, отповедно, Заходу? У меня вот такое выражение складывается, что, ну, то, что вот я глядел, какого-то такого... ну, как бы шуму такого вот представления, что вот Влада такую милость явила, что тут, так сказать, все там руки повинны целовать. Вот. Эта тема, мне сдается, как-то прошла так вот боком. Зрабили и все. И как бы, и навод не чакаючи особливой реакции. Так, не?
Так, я згоден с тем, что эта тема не вельми актуальная для Влады. Коли бы она была актуальная, то масштаб помилования был бы значно больше. І тому сам факт мінімальная колькасць людзей, якіх памілавалі, сведчыць пра тое, што гэтая тэма не вельмі цікавая для афіцыйнага Мінску. Ну, а для Захаду ўжо тым больш, таму што, ну, 13 чалавек на тле таго, што колькасць палітзняволеных набліжаецца да 700, на тле таго, што кожны дзень з'яўляюцца новыя ахвяры, новыя арышты.
І там, дарэчы, я вас перапыню, так літаральна вот той же дзень, коли было обвешено это решение, что 13 человек вызволяются, супольность правооборонных организаций признали новыми политвязнями еще 9 человек. Ну, это супоставляльно, але это признание отбываются лет не каждый день, а вызволение ну, не так часто.
Так, я думаю, что в принципе во владов была магчимость, причем такая рациональная магчимость, скажем так, почать некую, коли не диалог, то некую гутарку с Заходом, коли, скажем, ну, вызволили, ну, хотя бы человек 100. А это могло бы продухилить новые санкции. Старые не отменили бы, а вот новые цалком могли предупредить. Пятый пакет, тем больше, когда подразу спынили этот миграционный шантаж. Вот. И у США черный список белорусских предприятий, относительно которых вводятся санкции, он открытый. Дальше не можно туда уписывать больше-меньше предприятий. Это зависит от бегучей политической конъюнктуры. То бок улады гэта маглі рабіць, але яны не зрабілі. Не зрабілі штучна, і гэта кажа пра тое, што цяпер пытанне адносінам захадаў не важна, пытанне ўзмацнення санкцый таксама не вельмі важна для ўладаў. Важна іншае. Стварыць мадэль крэпасці ў аблозе, мобілізаваць сваіх прыхільнікаў, мобілізаваць номенклатуру, сілавыя структуры дзеля магчымага процідзеяння магчымым патэнцыйным новым акцыям пратэсту, ну і трымаць грамадства ў сітуацыі страху, ну і працягваць вось гэтую палітыку ксенафобіі адносна і Захаду, і ўнутраных праціўнікаў. Вот эта линия протягивается, и я пока не бачу ее конца.
Петр, а у меня для вас такое питание. А в уголе чему хоть кого, хоть одного человека вызвали? Ну, принамся, чему 13? Бо это, как сказал у нас в передаче Вадим Мажейко, ну, не два, не полтора. Это не ноль. Але это не некая колькость, якая на штости поуплывает. Ну, и я думаю, что вот это все-таки важный момент, то есть, что как бы не была дадена команда пропаганде, как бы раздвувать это, показывать, что, ну, вот, бачите, влада, что добрая, гуманная, милосердная. Гэтага амаль не было. Разлик на что? На Захад, что Захад на 13 человек, за 13 человек не припынить этот свой санкционный каток. Вот как бы... Якое тут рацыю? Хай нават дыктатарская, хай у межах дыктатарскага падыходу, але вот чаму так?
А я думаю, што ўсё ж такі не два, не паўтара, таму што сітуацыя ў беларускага рэжыма зараз не два, не паўтара. Вось. Я думаю, ўсё ж такі, я думаю, што гэта нема, канешне, натуральна, ніяка разліку на тое, што вызваленне 13 чалавек можа неяк паўплываць на там пазіцыю Захаду. Гэта немагчыма. Нема натуральна ніякага разліку на тое, што нават нейкі дыялог ці гандаль пачнецца з такога ўзроўню. Але я думаю, што для ўладаў беларускіх крытычна важна ўсё ж такі прынамсі нейкім чынам, нейкія двухбаковыя, ўсё роўна якім чынам, неяк двухбаковыя адносіны з Захадам ажывіць і нейкі парадак дня для дыялогу сканструяваць. Таму што ў сённяшняй сітуацыі яны адчуваюць для сябе пагрозу, і гэта вельмі небяспечная для сітуацыя, калі яны знаходзяцца адзін на адзін цалкам з Масквой, вось якую яны вельмі баяцца, і хто забыўся, проста ўзгадайце, як
усю выборчую кампанію 2020 года яны змагаліся менавіта з расійскай пагрозай. І я як бы ў гэтым кантэксце думаю, што вось калі ўсё ж такі ўзяць на ўзяць яшчэ ва ўвагу той факт, што тут прасочваецца пэўная паслядоўнасць у тым, што яны гэта робяць там па спісе Воскресенска, хай там не 100 чалавек, а 13, але там ёсць чалавек, якога яны называюць у гэтым кантэксце, яны накіроўваюць яго на захад, ён там ездзіў недаўна ў Польшу, ён там спрабаваў з некім размаўляць. Я ўсё ж такі думаю, што гэта такое, ну, міліметровы такі сігнальчык просто на тое, каб прамацаць глебу, ці ўвогуле гэтая тэма цікавая, ці выклічыць яна, ну, хай не публічную, а нават, ну, хай можа проста ў кулуарах недзе, ў курылках заходніх умоўных, да, там нейкае абмеркаванне, і проста паглядзець на гэтую рэакцыю і зразумець, ці магчыма ў гэтым руслі дзейнічаць. Але больш шырокі жэст, то бок там вызваліць 50 там ці 100, яны проста сабе не могуць дазволіць сёння у сувязі з тым, што па-першае грамадства гэта можа ўспрыняць як прыкмету слабасці і актывізавацца і там пачацца нейкія зноў рухі могуць, а па-другое, што сілавікі могуць пакрыўдзіцца, яны проста скажуць, мы тут так стараемся, мы тут так гэта вось, а ўсё гэта дарма, ён зараз будзе іх выпускаць, так а што тады рабіць,
можа. Нас заўтра здадуць.
А нас завтра здадуть, да, ну, то бок йому треба все-таки ж таки послідовно адыгрывать ось гэтую жорсткую позицію. Тому я думаю, що і не два, ні полтора. Але я, ну, не зусім веру, що гэта, ну, нейка такая акція просто для там психологічного самозаспокоєння ці рішення, тому що гэта люди зламаліся, ну, написали прошення про памілаванне. Гэта не тога ўзроўня людзі, гэта не ягоныя асабістыя супернікі і ворагі, дзеля якіх яны бы так вось стараліся. Гэта проста для іх, ну, разменныя фігуры.
Ну і наступная тэма, вы ўжо абодва яе краем закранулі, гэта міграцыйны крызіс. Ну, гэта сапраўды, можа быць, самы востры сюжэт, калі глядзець з агульнаеўрапейскага гледзяща. Тому что тое, что отбывается в Беларуси, ну, это скосно. Тычится, скажем, все Европы, всего свету. А вот миграционный кризис – это прямой, как бы, выклик. И, глядячи по всем, он, как бы, набирая обороты, вот днями министрка внутренних справ Литвы сказала, что как бы, Беларусь открывает эту браму еще ширей, тому что уже сдымаются обмежаванне, уводзіцца безвіз для краін, якія патэнцыйныя як бы донары тых самых мігрантаў, і плюс таму адкрываюцца аэрапорты. Яшчэ там дадаткова, што вот так сказаць. І в этом сэнсе, да, ну, з іншага боку, другі бок таксама там будуе плоты, выціскаюць тых самых мігрантаў у Беларусь. Вось учора у ААН кіраўнікі і Польшы, і Латвіі, і Літвы, як бы гэты сюжэт закраналі. Але ў мяне ў дадзеным выпадку пытанне пра як бы ўнутранае рэха гэтага. Валер, вот на ваш погляд, як, скажам, беларуская номенклатура, беларускія чыноўнікі, як яны ўспрымаюць вот этот сюжэт? Што ну вот з іх пункту гледжання ці не перагнуў палку Лукашэнка, ці не выклікае ён на сябе і на іх таксама, ну такія вельмі сур'ёзныя рэчы, якіх яны як бы нават калі яны ему верныя, лаяльныя, але ну вот как-то это уже занадта.
Так, я думаю, што сапраўды тут ёсць і пэўная праблема, якая можа толькі нарастаць. Тому что кіроўная номенклатура, зразумела, яна глядзіць БТ, яна разумее ўсе аргументы, але у іх ўсё ж такі ёсць некае трохі іншае разуменне сітуацыі. Глядзіце, рэальныя эканамічныя санкцыі узніклі толькі вось летам гэтага года, таму што тое, што было дасюль, гэта было хутчэй сімвалічныя санкцыі. І гэтыя рэальныя санкцыі з'явіліся не як адказ на парушэнне правоў чалавека ўнутры краіны, не як адказ на рэпрэсіі, а як адказ на парушэнне міжнароднага права, як адказ на стварэнне крызіса рэгіянальнай бяспекі. Маю на ўвазе рэакцыя на пасадку самалёта гэтага Рынае з Пратасевічам. І вось пяты пакет акцый відавочна прымаецца в адказ на міграцыйны крызіс. Прычым гэты пяты пакет можа быць даволі моцным і сур'ёзным. То бок Лукашэнка сам правакуе эканамічныя санкцыі, якія могуць быць даволі балючымі і даволі моцна паўплываць на беларускую эканоміку, на ўсе працэсы ўнутры краіны. То бок, Лукашэнка сам уласнымі рукамі стварае праблему, увязаўшыся ў такі жорсткі канфлікт з Захадам. І прычым гэты канфлікт Лукашэнка наўрад ці можа выйграць. Таму што цяжка ўявіць, што вось шантаж гэтымі мігрантамі можа прымусіць Захад, прымусіць суседнія краіны пайсці на саступкі і пачаць, так сказаць, некія адкручваць назад. Мы ведаем у гісторыі шмат прыкладаў, калі урад, які прайграў вонкавую вайну, цярпеў крах. Памятаеце, яшчэ калісьці бальшавікі падчас першай сусветнай вайны прапаноўвалі ідэю паразы свайго ўраду як найбольш лепшы варыянт перамогі рэвалюцыі. А тут Лукашэнка сам як бы сваімі рукамі робіць гэтую паразу, ці вядзе да гэтай паразы. Можна шмат прыкладаў прывесці з гісторыі канца 20 века, як рэжым чорных палкоўнікаў у Грэцыі рухнуў пасля паразы ў канфлікце з Турэччынай за Кіпра, як аргентинская военная диктатура потерпела крах, калі потерпела паразу у вайне за Фалклендскія астравы з Вялікабрытаніі, як рэжым Мілошэвіча рухнуў, калі увязаўся ў востры канфлікт не толькі з Захадам, але і з мусульманскім светам, які падтрымаў Боснію. Таму я б сказаў, што гэта гульня даволі рызыкоўная. Рызыкоўная менавіта з гледзяча унутранай стабільнасці. І вось гэта як бы адказ тым людзям, якія кажуць, ай, санкцыі ні на што не ўплываюць, санкцыі толькі ўмацуюць рэжым і нічога з гэтага гэта не дасць.
Пётр, у мяне да вас пытанне пра рэакцыю грамадства вось на гэтую, так бы мовіць, міграцыйную бомбу. Бо вот это і апытанні паказваюць, дарэчы, ранейшыя, што беларусы, як і, дарэчы, многія народы менавіта ўсходняй Еўропы, яны так вот мігрантам ставяцца не вельмі, кажам, прыяльна, прыхільна. І в этом сэнсе, калі б такое, як бы такі прыход мігрантаў адбыўся ў Беларусі, то я думаю, што яны б у самой Беларусі віталі б тыя меры, якія прымаюць там і Літва, і Польша, абарончыя меры. І ці не лічыць беларуская грамадская думка, нават як бы пра лукашэнкаўская, што это занадта, это не той метад, которым трэба дзейнічаць.
Насамрэч, на гэтае пытанне цяжка даволі адказаць, бо мы ж можам меркаваць толькі па тых колах там абшчыне, з кім мы камунікуем наўпрост. Тое, што я бачу, я не ведаю, як ставяцца да гэтага чыноўнікі, але я разумею, што шмат хто з чыноўнікаў можа мець такія засцярогі, што гэта можа быць зашмат, што гэта можа быць перагнутая палка, таму што ўсё ж такі выканкамы, у тым ліку і раённыя, шмат у якіх абласцях, шмат па якіх праграмах раней мелі сувязі з еўрапейскімі структурамі, чыноўнікі там разумеюць, якія грошы губляюцца, якія інструменты губляюцца проста і знішчаюцца праз такія дзеянні. І як бы могуць быць такія настроі, што так рабіць не трэба. Вось. А што тычыцца пра простых людзей, то як мне падаецца тое, што я бачу, ну, з большага смеюцца і круцяць пальцам для скроні, ведаеце, таму што уже даўно такое стаўленне да вось гэтых рэзкіх нейкіх дзеянняў беларускіх уладаў, як тады з самалётам Ренэйра, што як бы, ну, беларусы разумеюць, што гэта фігня нейкая адбываецца, што гэта так не робіцца, палітыка, усе гэта разумеюць і адчуваюць. Вось, але ўжо настолькі прызвычаіліся да такіх эрцэнтрычных рысаў беларускага рэжыму і ягонага кіраўніка, што проста такі цікавасцю з такі вось назіраюць, ну і чым гэта зараз скончыцца. Ужо вельмі цікава. Ну, а нам-то тут, маўляў, што мы тут жывем, вось гароды растім, як бы бульбу капаем, нармальна, на нас гэта не адбіваецца. Ну вось, а так цікава там, што ён выкіне, вось такую фразу даволі часта даводзіцца чуваць.
А тое, што за гэта можа быць у сваёй кішэні давядзецца плаціць, это как?
А вось я, ну, неяк не назіраю вось вялі з боку людзей, вялікага вось з боку тых людзей, якія не ў Фейсбуке, а якія, ну, ясно, вось, да, у рэальным жыцці, таму што я ўсё ж такі, да, я вельмі шмат толькі што лета скончыла, я вельмі шмат часу праводзіў у розных вёсках, у райцэнтрах там. Вось это такая частка майго ладу жыцця. Я ўвесь час, які магу праводзіць не ў Гомелі, я праводжу не ў Гомелі, а ў розных месцах. І я не бачу па гэтых простых людзях нейкага такого апасення, што эканамічныя санкцыі, ну, туды ударыць непасрэдна па іх. У іх такое, што, ну, я атрымліваю там умоўна там у Рагачове на заводзе 400 рублёў. Так хто мне гэтыя 400 рублёў забярэ? Ну, я ж не можу ўвогуле не стаць, бо гэта і так мінімум. Ну, менш жа ж усё роўна немагчыма. І так, дакладна, так жа ж ніхто ж не забярэ той агарод, як бы там, і тую рыбалку. Вось. І, зноў такі, яны на гэтыя санкцыі глядзяць, як на нешта далёкае ад сябе. Тое, што закране кагосьці там з бізнесменаў, з алігархаў, зноў такі з чыноўнікаў, хто, як вось простыя людзі, як гэтыя людзі кажуць, там, хто мае доступ там, да карыта. На вось ім падаецца, што гэта не агульная пагроза, а пагроза тых, хто дзеліць перо.
Але ж забіраюць грошы з банкаў, з дэпазітаў людзі, і гэты працэс бы працягваецца, таму
гэта адчуваюць. Да, гэта, яны адчуваюць гэтую пагрозу, да, і вось тут гэта тонкі момант, вы вельмі, дарэчы, гэта заўважылі, таму што яны якраз банкі ўспрымаюць як вось тых, хто дзеліць пірог, і хто вам адпаведна можа атрымаць гэты ўдар. Вось. І як бы, ну, яны забіраюць свае грошы, да, і потым рэдка чувствуюць яшчэ сябе яшчэ больш спакойна.
Пётр, а ў мяне яшчэ вот пра вяртаючыся да міграцыйнага крызісу, можа такое непаліткарэктнае пытанне. А вот беларусам, вот тым людзям, з которыми вы камунікавалі, общались, ім шкада гэтых мігрантаў?
Ну, не.
Як-ніяк, людзі, но людзі ж.
Не. Беларусам увогуле...
Ні саміх сябе не надо.
Да, і саміх сябе не заўсёды шкада. Ні суседа не заўсёды шкада. А гэтыя людзі чужынцы. Гэтыя людзі чужынцы. Беларусы апошнімі гадамі ўзнікла такая даволі моцная грамадзянская супольнасць, дзе ўзнікла ўсё ж такі такі гуманізм, такое асэнсаванне правоў чалавека. А ўсё ж такі ў масе сваёй звычайнай гэта тутэйшы такі люд, які, ну, не вельмі да чужынцаў ставіцца, зусім не вельмі. І пры гэтым, ўсё ж такі, гэты тутэйшы люд даволі разумны, ён даволі не глупы. І вось мне даводзілася чуць, напрыклад, такое, ну, калі ты едзеш і плоціш, яны ж ужо чытаюць у інтэрнэце, 10-15 тысяч даляраў за тое, каб цябе правезлі ў Еўропу, то які ты ўжо мігрант, ты за гэтыя 15 тысяч можаш там жыць. Я тут 15 тысяч не маю, але нікуды не еду. Вось, і яны на іх не глядзяць, як на ахвяру, яны на іх глядзяць, як на халяўшчыкаў, якія шукаюць вось гэтай халявы ў Нямеччыне, умоўна кажучы, да? І таму з пункту гледжання нармальнага такого архаічна патрыярхальнага беларуса у выніку атрымліваюць па заслугу.
Ясна. Добра. Дзякуй вялікі Пётра, дзякуй вялікі Валер. А затым, як падзеі будуць развівацца далей, наші глядачі можуть сачыць на YouTube-канале «Свабода Преміум», «Телеграмі Свабоды». Ну і я заклікаю падпісвацца на наш YouTube-канал «Свабода Преміум».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.